Vážená kolegyně, vážení kolegové, první přednáška, prosím vás, má název Angara včera, dnes a zítra. A i když o této raketě hovoříme už víc jak 10 let, tak prostě v posledních letech přece jenom ta raketa nabyla trošku jiného zaměření a úplně v letošním roce tomu dal korunu i pan Putin, který prostě vyhlásil, je to určitá analogie, tehdy v roce 61 americký prezident také vyhlásil nový směr a Rusům se to podařilo taky. Já bych chtěl úvodem poděkovat zejména panu Kroulíkovi, který dneska mezi námi není a který o jednak prvcích této rakety hovořil několikrát, včetně takzvaných superraket, letech k Marsu a podobně. Čili to jsou všechno věci, které mají souvislost s touto raketou. Ta raketa v podstatě se začala tak nějak odvíjet od roku 1994, kdy společnost Kruničev prostě získala kontrakt, vyhrála prostě konkurs na návrh dvoustupňové kosmické rakety. Tam měla původně z kosmodromu Plesetsk dosáhnout až na geostacionární dráhu. Bylo to definováno tehdy jako, že 26 tun se vynese na nízkou oběžnou dráhu se sklonem oběžné dráhy 62,7 stupně. To, co bylo zajímavé a to, co vzbudilo velkou pozornost, pokud jste se dívali do starších čísel letectví a kosmonautiky, konkrétně v roce 1995, pak to bylo ještě jednou, tak prostě bylo schéma, které... Byla to raketa, která prostě všechny udivila na pařížském aerosalonu. To byl jeden z nejobdivovanějších prostě exponátů. Předpokládalo se tehdy v tom roce, že startovací hmotnost by měla být kolem 550 tun, celková délka rakety kolem 65 tun, no a na geostacionární dráhu 4,5 tuny. Domnívám se, že některé ty údaje prostě byly spíš vypočtené, než prostě by odpovídalo reálu, ale bylo to prostě poskládáno z raket, které byly k dispozici a kde se předpokládalo, že ta skládanka se udělá trošku jiným způsobem, než potom se stalo v letech dalších. Tehdy pan magistr Kroulík počítal, že do 3 let prostě ta raketa bude vypuštěna. Víte dobře sami, že jsou různé technické zkoušky, letové zkoušky, je spousta nepříjemností, ledasco se musí opakovat a prostě tehdy ten názor, že bychom mohli mít do 3 let prostě první start, nebyl zcela reálný. Byl reálný za předpokladu, že by se splnilo všechno to, co na začátku bylo na stole. Ta dvoustupňová raketa vypadala asi takto, to znamená, to, co vidíte, tak je dvoustupňová raketa, třetí stupeň de facto je umístěn v té schránce aerodynamické, no a jinak ty nádrže s okysličovadlem jsou ve spodní části s palivem v horní části, čili bylo to něco prostě zajímavého, jakási modifikace, která mohla vycházet z rakety Proton. Vidíte dobře sami, že prostě i ty použité raketové motory, tak v prvním stupni RD-170 podle specifického impulzu vidíte, že jde o kapalný kyslík a petrolej a Pokud jde o raketový motor druhého stupně, tak zase podle specifického impulzu vidíte, že jde o kryogenní kapalné pohonné hmoty, čili kapalný kyslík, kapalný vodík. No a v tom třetím stupni, to znamená v družicovém, zase použitý kapalný kyslík a kapalný vodík. Tehdy se uváděla i šířka té rakety, některé to uvádělo prostě do pokušení, že je to poskládáno jinak. Průměr byl 4,1, čili z protonů, no a všechno to, co se do toho vkládalo, mělo být záhy změněno. To období od roku 1997 do června 2014 je citována literatura, tak prostě bylo poznamenáno tím, že už v roce 1997 došlo ke změně zadání a bylo rozhodnuto uplatnit univerzální raketový motor označený URM, a to pro všechny třídy těchto raket, kterým se záhy začalo říkat skládanky. A to byl důvod, proč již před rokem 2000 byla původní koncepce změněna. Tady, a to bych chtěl poděkovat kolegu Lazeckému, poskytl řadu prostě svých osobních ze soukromého archivu fotografií, kde vidíte, toto je z roku 2009 z výstavy, že sice tam jsou jakési návěsné části, ale to už jsou, prosím vás, stupně, to už jsou raketové s raketovými motory, nikoliv jenom nádrže. A předem upozorňuji na to, že to číslování Angara 1 měla jeden středový stupeň, první stupeň, Angara potom, která měla označení 1/2, tak ta byla upravená z této rakety na vyšší výkon. Trojka potom měla 3 kořenové stupně, pětka jich měla 5 a podobně. My se k tomu ještě za chvilečku vrátíme. Průměr toho stupně byl téměř 3 metry, jeho délka přes 25 metrů a hmotnost včetně kapalných pohonných hmot byla 149 tun. Tady jsem chtěl poděkovat panu Kroulíkovi, který prostě uvedl tehdy v roce 1999 celou tu rodinu, která samozřejmě doznala potom určitých změn. Ale to, co bylo pozitivní, že to užitečné zatížení na nízkou oběžnou dráhu se mělo pohybovat od 1,5 do 30 tun, ono to bylo později zase změněno. A ta startovací hmotnost 145 až 766 tun, na závěr té přednášky si potom ukážeme, kde prostě těch 766 tun ta startovací hmotnost leží. Celková délka v podstatě odpovídala výpočtům. Ta kombinace kapalného kyslíku a kerosinu, ta samozřejmě má jednu velkou nevýhodu, že má nízký specifický impuls, to znamená, potřebujete tam dostat do toho stupně víc pohonné hmoty, podstatně víc, než když byste používali kapalný kyslík a kapalný vodík. Pohonou jednotkou toho univerzálního raketového motoru potom byl upravený raketový motor, který byl znám z předchozího období. V roce 1999 byla dokončena výrobní dokumentace, ale jak se později ukázalo, tak cesta o dokončení výrobní dokumentace do prvního startu byla ještě velmi, velmi dlouhá. ten vývoj nosné rakety nové třídy, ten prosím vás může trvat za velmi příznivých okolností minimálně 5 let, ale také trvá 15 i více let. Není to lehká záležitost a ve svazu pochopitelně se měnily prostě vnější okolnosti velmi, velmi rychle. Jak jste se dočetli v sílabech, tak ta základní orientace ruské kosmonautiky byla měněna, nebyla to první změna, byly i změny další. Čili oni měli plány, pochopitelně to, co jako nebylo asi zcela zajištěno, byly finanční prostředky. Od roku 1993 v tom kosmickém vědecko-výrobním středisku Chruničeva byla umístěna i společnost Salyut, konstrukční kancelář Salyut. A oni pracovali na prostě modernizaci, na zdokonalení rakety Proton a na stavebnici nosné rakety Angara. A ukážeme si i na obrázcích, že se předpokládalo použít v prvním stupni návratový systém Baikal. K Marsu byla publikována řada materiálu. Jak víte, tak se toho splnilo poměrně málo. To, co jsem si cenil, tak pan Karel Pacner, kolega známý publicista a odborník na kosmonautiku, publikoval shodou okolností 10 dnů před startem, před prvním suborbitálním letem Angary, zajímavý článek, který prostě je poučný v tom, že tam uvedl dost podrobně okolnosti, za kterých ta nosná raketa bude pracovat, čemu musí vyhovovat a jaké problémy při tomto hodnocení vznikají. To, že dejme tomu se Nibivoval počkal s publikací toho článku 14 dní, tak mohl být samozřejmě slavnější, ale nic mu to neobírá na popularitě a těch znalostech, které publikoval. To, co považuji za prostě těžko vysvětlitelné, je, že to užitečné zatížení té nosné rakety Angara, která měla původně být náhradou nosné rakety Proton, ta měla tehdy kolem 19 tun nosnost, tak se v podstatě ještě letos hovořilo o 70 až 75 tunách na nízkou oběžnou dráhu, čili ty požadavky se stále zvyšovaly. A s ohledem na okolnost, že se nepočítalo později s kosmodromem Baikonur, konec konců ani s dalšími místy, které byly publikovány za možné kosmodromy, tak ta situace prostě nebyla jednoduchá pro konstruktéry. Start nakonec byl dohodnut, že poběží z kosmodromu Plesetsk a zase prostě ten start byl mnohokrát odkládán od roku 2005, já jsem to nepočítal, byl odložen o 5, o 6 roku, zase o 2, o 3 roky, čili už tomu nikdo v podstatě nevěřil a s ohledem na to, že v roce 2013 byl novým generálním ředitelem Ruské kosmické agentury jmenován bývalý náměstek ministra obrany a velitel kosmických vojsk. A o něm je známo, že má výhrady vůči nosné raketě Angara. Čili jsou tam různé proudy, které buď to podporují, nebo zavrhují Angaru, kosmodromy a podobně. Čili ta situace nebyla jednoduchá. Podle ruské agentury ta těžká varianta nosné rakety měla mít nosnou kapacitu 35 tun na nízkou oběžnou dráhu. Jestli si vzpomínáte, tak byla na internetu zveřejněna tabulka, kde prostě byla celá plejáda raket, včetně Číny, Japonska, Spojených států, prostě uvedena. No a vidíte, že těch 35 tun bylo poměrně hodně. Na těchto následujících obrázcích můžeme posunout, tak tady vidíte, že jde o Kapalinovou raketu. Pokud jako lidé se s tou raketou seznámili jako prvně, přijížděla k obslužné a zásobovací věži prostě po kolejích na takovém transportním, na transportéru. A i prostě ta konfigurace té přední části byla, protože to byla ta verze Angara 1/2, která potom skutečně měla ten suborbitální let. To, co se mně nelíbilo, tak prostě, že moře článků bylo publikováno na téma prostě, že jako stále nevypustili Angaru, byla tam řada kritik, a když prostě se potom povedl ten suborbitální let, tak tam byla zase řada nekritických prostě vyzvedávání toho úspěchu a podobně. Bezesporu tím, že se letělo na určitou vzdálenost, asi jak prostě mezikontinentální raketa, tak svůj ohlas to mělo, svůj význam to má, ale je to třeba hodnotit s ohledem na vnější balistiku trošičku jinak, než jak to hromadné sdělovací prostředky publikovaly. Čili tady máte ustavování té rakety do svislé polohy. Na dalším obrázku máme, když už ta raketa je ustavena ve svislé poloze, vidíte, že prostě na tom kosmodromu ta zařízení, ta obslužná věz, zásobovací a prostě osvětlení a všechno, že je poměrně jednoduchý, není to tak, jak jsme zvědaví. Tento obrázek jsem si dovolil převzít od Rusů a na dalším obrázku už vidíte, jak ta raketa odstartovala. I z tohoto obrázku vidíte, že prostě ten start byl zdařilý, že tam nebylo nějaké viditelné kmitání té rakety. Čili byl to trumf a první suborbitální let, můžeme posunout, který samozřejmě měl 5700 kilometrů. Úplně na konci té přednášky bych vás požádal, dám vám dva obrázky, nebo můžete si okopírovat dva obrázky letu po eliptické dráze, a z toho si můžete spočítat bez ohledu na to, co bylo publikováno, o co šlo. No a teď, když všichni už prostě jásali a říkali, máme raketu, tak do toho vstoupilo politické vedení a prezident Putin prostě ústy místopředsedy ruské vlády oficiálně prostě odhalil, že by se měla vyvíjet supertěžká raketa o nosnosti 150 tun. Počítalo se, že ten vývoj proběhne ve dvou etapách, to znamená zhruba poloviční hodnota a potom ta hodnota kolem 150, možná nějaká ta tuna navíc. No a to byla hozená rukavice prostě ostatním státům na světě prostě o to, kdo bude mít největší užitečné zatížení připraveno. ten projekt té supertěžké rakety Angara byl sice zařazen do federálního programu na leta 2015 až 2025. Samotný program zatím ale nebyl schválen, to znamená, to, co je rozhodující, jsou vždycky peníze. Pokud jde o tu hodnotu těch 190 tun na nízkou oběžnou dráhu, zdá se mně to prostě hodně ambiciózní a pokud přistoupí k řešení tak značných hmotností užitečného zatížení, tak samozřejmě nevystačí s tím, tak jak jsem četl některé články, kde říkali, že prostě se budou znovu vyvíjet a vyrábět motory z energie, která, jak známo, letěla pouze dvakrát. Na odpovědi na ty otázky, nebo na ty otázky, které se teď vyvrbily, si budeme muset počkat. Není to tak jednoduché. K tomu, abychom si nějak porovnali nebo prostě vysvětlili závislost na svislé ose je nosnost rakety, čili hmotnost užitečného zatížení plus ta schránka, a na vodorovné ose je celková hmotnost, startovací hmotnost té rakety. Jde prosím vás o 3 superrakety, nebo dovolil jsem si to tak nazvat, i když superraketou označovali hromadné sdělovací prostředky pouze jednu z nich. Tak když jdeme zleva, tak tam máte, prosím vás, tu raketu, která prostě jako měla nejmenší, vzal jsem jenom 88 tun hmotnosti. Uprostřed ten puntík je z tehdy připravované měsíčně rakety N1 a úplně nahoře je puntík závislost pro Saturn 5. Bohužel jsou to pouze 3 údaje a nějak statisticky to hodnotit je obtížné, protože to, co je vlevo od těch zhruba 2400 tun startovací hmotnosti, vyjádřeno tamtou, není to přímka, je to prostě vypočítaná závislost, tak to by odpovídalo prostě takovým těm hmotnostem, ze kterých by se dalo uvažovat 35, 50, 70 tun hmotnosti. No a to, co je nad, to znamená nad 3000, já nevím, 30 nebo 3028 startovací hmotností, to znamená 118 tun užitečného zatížení, to samozřejmě je jakýsi počátek, pole, do kterého bychom měli zasadit to, co prostě Rusové dneska prostě prosazují. To znamená 170 tun, to by znamenalo podstatně víc než 3800 tun startovací hmotnosti. Takže tady toto, když si vezmete, tak jednak to říká o ambicích, který si Rusko klade s těmi omezeními, že všechny části rakety musí být vyrobeny na území prostě Ruska, nic nesmí být nakupováno z ostatních států, že tam už při tom suborbitálním letu musíme letět nad územím Ruské federace, čili byla tam celá řada omezení. V tom závěru, prosím vás, potom máte použitou literaturu a já si cením zejména příspěvku kolegy Kroulíka, který prostě zde odpřednášel hodně údajů. Speciálně ta Štyrka, Angara, Dněpr a to ostatní bylo velmi blízko skutečností. Potom ten ruský pilotovaný let na Mars, který de facto měl takový politický náboj z hlediska z tého výročí říjnové revoluce, tak i ty další články a přednášky, které kolega Kroulík měl, tak prostě bylo možné vycházet při přípravě dnešní přednášky. No a pokud jde o odkaz 7, dočkáme se nové superrakety. Tady jsou, prosím vás, dvě možnosti. Viděli jste na předchozím obrázečku prostě jak hrozné hmotnosti, jak velké hmotnosti to budou. A teď jsme na takovém rozcestí. Buď to se navrhne superraketa, která bude prostě překoná i Saturn z hlediska hmotnosti a parametrů, anebo prostě poskládáme na oběžné dráze raketu nebo nosič s užitečným zatížením, který nám bude schopen plnit ty úkoly, které potřebujeme při znovu návštěvě měsíce na Mars a prostě na další planety. Čili je to otázka otevřená a i když se něco politicky prohlásí, a tehdy Američanům se to v roce 1961 podařilo, dostali ty peníze na to, tak to za tak velkých prostě hmotností může představovat pro jeden stát neúměrné náklady. A bohužel ta situace je taková, a na to jsem se v minulosti několikrát odvolával, že by bylo vhodné, aby státy se sjednotily a společně vytvořili pro výzkum dalekého vesmíru prostě společně některé nosiče. Tak to dneska prostě je trošičku v jiné poloze, protože ta situace je trošičku jiná. No a jinak bych chtěl, za chvilečku si promítneme obrázky, poděkovat panu Lozeckému za poskytnutí téměř 40 obrázků, ze kterých tady si promítneme jenom pár. Jeden máte v Silabech, kde je dokladováno, že kolega Lazecký na té výstavě skutečně byl. Jo, protože byste mohli také říct, že já tady pucuju. Takže tolik, prosím vás, k tomuto článku a teďka bychom si promítli z astrodynamiky ty poslední dva obrázky. Prosím? Jo. Pojďme úplně nakonec zase. Tak, ještě o jedno zpátky. Tak ten let, prosím vás. Pokud se podíváte na ten obrázek, byli byste schopni, jinak samozřejmě ta astrodynamika s těmi dvěmi obrázky o pohybu rakety po eliptické dráze tady kolegům nechávám, takže si to můžete každý prostě vykopírovat, ty dvě stránky. A je třeba říct, že ten suborbitální let na těch 5700 kilometrů za 21,5 minuty si dovedete na základě těchto vztahů prostě přepočítat sami. Viděli jste na obrázku, že ta raketa startuje kolmo. Jo? Přitom, když to budete řešit, pokud budete mít k tomu odvahu a nervy, tak prostě tuto první část, tu výšku, můžete odhadnout podle těch údajů, které prostě u Angary jsme si uvedli. Ta raketa startuje kolmo, pak samozřejmě přechází na zakřivený led a při podélném úhlu sklonu na konci aktivního oblouku toho prvního stupně, teta K, si v prvním přiblížení zvolíme tu rychlost, jakou budeme mít. No a teď si sesouhlasujeme prostě těch 5700 kilometrů a tu dobu. Čili ten celkový dostřel se celkem snadno spočítá. Ta doba letu se už stanovuje poněkud hůř, ale i to se dá spočítat. No a máte tady vztahy, které vyplývají prostě z rovnice elipsí, a za předpokladu, že samozřejmě vy nebudete mít úhel na konci aktivního oblouku 45 stupňů, ale menší úhel, si můžete postupně, můžete se postupně dopracovat prostě k tomu, co novináři řekli nebo neřekli. Jo, čili máme okrajové podmínky 21,5 minuty, doufám, že jsem se nepřeřekl předtím, a 5700 kilometrů. No a když půjdeme na druhou stránku, tak samozřejmě my budeme mít pro maximální dostřel a určitě nebylo prostě na organizátorech tohoto experimentu, aby dostřelili nejdál, protože oni byli limitováni tou podmínkou, že musí trefit dopadovou plochu na území Ruské federace, čili museli se dostat na stanovené místo. Pokud byly zveřejněny údaje, tak máte tady dvě možnosti. My budeme vycházet z toho, že známe celkový dostřel a metodou postupného přibližování se to dá celkem rozumně spočítat. Předběžně jsem to spočítal a nějaký prostě uhybné manévry novináři neudělali. Pochopitelně nedostanete přesný odhad toho prvního aktivního oblouku dráhy, to jako bychom byli optimisté, ale lze to celkem docela dobře prostě zobjektivizovat. Čili to by bylo tady k tomuto, čili pokuste se to jako spočítat, zvlášť když použijete literatuře, tam máte dva sylaby z přednášek tady na Hvězdárně, kde se dá spočítat prostě to, co není tady na těchto dvou posledních stránkách. To znamená, máte jakýsi prostě muster na to, jak některé hodnoty volit. Čili to by bylo k tomuto a teďka ještě tak, jak jsme si slíbili, podíváme se na obrázky. Tak, to je prostě, moc se mi to nepodařilo, omlouvám se autorovi, jako prostě nějak přetvořit, ale byla to logická úvaha, jak prostě dostat prostě ten první stupeň zpátky na zem. Jak si ukážeme v druhé přednášce, tak samozřejmě americká společnost SpaceX šla na to trošku jinak, že? Ale ta cesta, kdy prostě používáte nějaký třeba ne raketový motor k pohonu toho prvního stupně, tak je to cesta schůdná. Čili bylo to použití vícenásobně použitelného boostru Baikal. Prosím další. Z té výstavy vidíte prostě pěkné obrázky z kosmického střediska, kterou tam měli Kruničevovy závody. Prosím dál. tak to není kolega, který by se skrýval za těma raketama, ale prostě tak, jak to vešlo do objektivů. Takže toto byl prostě ten důkaz, kde ta raketa, která byla použita pro suborbitální let, ta se blížila prostě té raketě druhé zprava. Úplně vpravo potom to byl ten model nebo maketa té prostě nejjednodušší angary označené jako jedna. No a teďka tak, jak prostě jdete a tolik, kolik máte těch prostě kolik máte těch dolních částí, tak takové označení prostě to má další obrázek. Tady vidíte zprava je 5P, to znamená, to byla ta verze, se kterou se počítalo jako dál na pilotovaný let. Pochopitelně tady vidíte, že oni, když prostě zkouší ty rakety, tak tam v přední části jsou nějaké prostě jsou nějaké výstupy z trysek na řízení sestupu. Vlevo je Angara 5K, to byla raketa, která byla určena pro nepilotované lety. Tam měla pět těch doutníků. No a to, co vidíte potom zleva, tak to je trojka, která měla tři části prvního stupně. Další obrázek. Jinak kolega Lazecký, jestli chceš k tomu něco říct.
Já jenom chci popravit, to bylo z roku 2003. Tady tenhle ten článek, teda snímek je z roku 2003 z Levožet. Když to úplně na ten první snímek, vlastně, který zachytil tu charakteristiku těch návěsů těch motorů, ten byl z roku 99.
Ano, 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 děkuju. Já se omlouvám, protože z těch skoro 40 jsem vybíral a poskládal jsem to z...
Vlastně mám tady kamaráda, kterým jezdíme na Lepoře. To je poskládané v určitých období, kdy oni tam prezentovali právě tyhle nosiče.
Ano, další.
Měla by vlastně rozměrová stejná maketa, tak jak by ve skutečnosti měla tvar. Ani zmenšený, ani zvětšený, ale jednakový.
Další obrázek.
A to je zase vlastně z mezinárodního aerosolonu Spirit 2009.
Ano. To byla ta, myslím, poslední výstava, byly už další, byli jste na další.
I další, tím jsem se nezúčastnil.
Prosím?
To je každý co dva roky.
Ano, byli jste na té poslední?
Nebyli. Ale oni vesměs sebou tahají tyhle ty makety, nebo tyhle ty modely, oni to prezentují po Hradsklave.
Ano, i když už prostě to zcela neodpovídá. Tak. No a vidíte, že i ta Angara 1-2 prostě se sice blíží tomu, co vypustili, a není to prostě ono. Další obrázek. To je ta aerodynamická schránka. Nikde jsem se nedočetl, jestli to bylo z kompozitu, anebo prostě z jakých lehkých slitin. Další obrázek. To už jsou skutečně potom z té výstavy z roku 2009. No a proti té pět roků, no a ono se za těch pár let už toho tolik nikdy nemění. Někdy to trvá i delší dobu. No a v pozadí vidíte i makety těch raketových motorů a povšimněte si, že prostě to regenerativní chlazení nejde až úplně do výstupní části té geometrické trysky, ale pokrývá pouze tu oblast, kde je ještě nějaký solidní přestup tepla. Další obrázek.
To měla být vlastně varianta pro pilotovanou loď se záchranou.
Ano, ale oni tam potom tu horní část toho návratové části změnili. Jo. Psal o tom nakonec i kolega Přibyl. Je to tak? To jsou různé pohledy. Tady jsem neodhalil, kdo byli ti dva pánové. Nevzpomínáte si?
Vzpomínám si, to byli dva inženýři z Chrumičovy závod, kteří slibovali, že pošlou nějaké materiály a ten je neposlali, takže co to
vědět. No jo, no tak.
Doplňující otázka.
To máte tak, já jsem psal přes internet kolegům do SpaceX, aby mě poslali, budu se k tomu vracet ještě v odpolední přednášce, aby mě poslali některé materiály, nic jsem nedostal.
Oni nás typují jako, oni nás takovým způsobem pěkně uvrhnou. Jako něco oficiálního nepřejde, ne, to stěžko něco vyvolí.
No a v podstatě samozřejmě oni to berou a váží podle toho, jestli člověk koupí, jestli je prostě, nic se nedává zadarmo. Další obrázek. Tak, no a tady se s vámi loučí kolega Lazecký, je i v Silabech, akorát to, co byla největší, prostě zrada u toho, když jsme to dávali do počítače, tak abychom zachovali prostě proporce raket a kolegu Lazeckého. Ono se to trošičku, kolega je vylepšený, ale je to pěkné. Tak a to je, myslím, poslední obrázek. Jo, ještě ne. Tady máte, prosím vás, vzal jsem si sebou nějaké materiály k těm raketovým motorům, čili o přestávce potom, kdo byste měli zájem u té 170, 180 a ještě dva raketové motory jsem si dones sebou. Tak tady vidíte prostě ten systém regenerativního chlazení a jak je to složitý prostě nebo jednoduchý ten turbočerpadlový systém. Dál. Tak.
A měl být ještě vlastně snímek té motorové zastavby právě té makety Anka 1 přímo z toho 99.
Ano, byl tam, já nevím, proč mě vypad, omlouvám se za to, ale byl tam. A to byl, je to velmi pěkný obrázek, ale nemám ho sebou. Prosím? Ano, ano. Prosím, tím jsme ještě další obrázek už předpokládám. Nemáme.
Ale jde, myslím, dohledat na malé encyklopedii. Tam někde je, myslím,
mám tady sebou CDčko, no nevím. Ano, ano, to jsem dostal. Ale byl jsem lajdák při přípravě přednášky, tak se ne všechno se podaří, tak mě omluvte. Tak, prosím, k té Angaře. V podstatě, když to shrnem, tak měla nelehký život od samého začátku. Byla řada námětů, byla řada projektů a prostě tak nějak na nabídku tehdy Rusů ze zahraničí nikdo nereagoval. Takže jako když nejsou peníze a ta situace nebyla zrovna jednoduchá z hlediska financování těchto projektů, tak se pracuje těžko. Takže uvidíme, zdali prostě se podaří politické garnituře v Rusku prosadit to, co prostě dávají do programu a co ještě není pokryto financemi. Takže já se domnívám, že 150 až 190 tun užitečného zatížení je pro nás pro chápání prostě trošičku složitější. A proto se domnívám, že ta cesta, o které jsme tady na Hvězdárně hovořili, že by se celý ten nosič skládal až na oběžné dráze, tak pořád ještě není prostě jako pasé. I když pochopitelně při hodnocení a při vývoji těchto projektů hrajou prostě význam jiné okolnosti, než to, že si to člověk spočítá a myslí si, že je na správné cestě. Takže prosím, tolik k Angaře.
Tak, děkuji za